təkliflərin əvvəlkilərindən daha real olduğunu deyir. Həmçinin İranın xarici işlər naziri Ələkbər Salehi Viyanada çıxış edərkən razılaşma əldə olunacağına ümidlə yanaşdığını deyir. Və sonda Birləşmiş Ştatların dövlət katibi John Kerry Parisdə Fransa prezidenti Fransa Hollandla görüşüb. Danışıqlar zamanı Suriya münaqişəsi və Fransanın Mali dəsyanslara qarşı apardığı hərbi əməliyyat müzakirə olunub. O, bundan sonra Suriya ilə bağlı beynəlxalq konfransda iştirak etmək üçün Romaya yollanacaq. John Kerry səfər çərçivəsində həmçinin yaxın şərq ölkələrinə baş çəkəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Prezident Aparatının İctimai Siyasi Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bir müddət əvvəl, daha doğrusu elə ötən il, internetdən danışanda internetdə öz xoşuna gəzən pişik və istədiyi qapıya, pəncərəyə girən pişik adlandırırdı və deyirdi ki, məhz bu pişiyin evlərə icazəsiz girməsinin qarşısını almaq üçün internetə bəzi məhdudiyyətlər lazımdır. Söhbət tənzimlənməsindən gedirdi internetin. Həmin bu açıqlamadan sonra müəyyən tənqidi fikirlərdə oldu internetə senzuran yol verilməzliyi ilə bağlı və Azərbaycan həm də ötən il internetlə bağlı müxtəlif forumlarda keçirdi, beynəlxalq tədbirlər də keçirdi və bütün bunlardan sonra bu il başlayandan yenidən Azərbaycanda bəzi məmurlar, deputatlar müxtəlif səviyyələrdə Azərbaycanda internetin tənzimlənməsinə ehtiyac olması ilə bağlı çıxışlar səsləndirirlər. Və bundan beynəlxalq təşkilatlar da narahat olub, Transition Online dünən bununla bağlı xüsusi bəyanat da verib. Azərbaycanda internetə senzura təhlükəsi gözlənilirmi və internetdə nəyi nəzarətə almaq istəyirlər rəsmən və kim fəallar nədən ehtiyatlanırlar? Bundan bağlı Nüşabə Fətullayeva danışacaq, amma siz də fikrinizi deyə bilərsiniz. İnternetlə bağlı hökumətin bu təşəbbüsləri sizcə nəyə xidmət edir? İnterneti təmizləməyə ya nəzarətə almaq cəhdidir? 057441-7 nömrəsinə SMS göndərin və elə bu reportajdan sonra sizin də fikriniz ola bilər.
2013-cü ilin ilk 2 ayı geridə qalır. Bütün 2 ayda azı 3 dəfə internet azadlığı, bu dünya kompüter şəbəkəsinin tənzimlənməsi və məhdudlaşdırılması kimi fikirlər səsləndi. İlk təklif yanvarın 10-da Milli Tele Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmlidən gəldi. O, internet televiziyalarının lisenziyasız fəaliyyətini rəsmi icazə alan digər telekanallara haqsızlıq kimi qiymətləndirdi. Üstəlik, internet TV-lərin lisenziyalaşdırılmasını zəruri saydığını dilə gətirdi və bunu onların fəaliyyətini tənzimləmə mexanizminin olmaması ilə əsaslandırdı. Başqa bir şura, bu dəfə Mətbuat Şurası təklif yox, real əmələ üstünlük verərək xəbər saytları və portallarla bağlı komissiya yaratdı. Komissiyanın sədri Elnur Bayımov elə özlərinin ilk tanıtım toplantısında internet mediasında da qanuni məsuliyyət mühitinin artırılmasını vurguladı. İnternetlə bağlı sonuncu fikir nə təklif, nə də məsuliyyət birbaşa məhdudiyyət sayıla bilər. Milli Məclisin üzvü Hadır Əcəbli bir başqa məsələdən uşaqların internet ifadəsinin məhdudlaşdırılmasından söz açdı. O, bəzən az yaşlıların internetdə heç böyük adamların baxması düzgün sayılmayan görüntüləri izləməsinin ziyanından danışdı. Beləcə, elektron şəbəkənin tənzimlənməsində daha bir məhdudiyyətə yaşılışıq yandırmağa cəhd göstərildi. Deputat sözlərinə onu da əlavə elədi ki, Rusiyada daxil olmaqla bəzi ölkələrdə bu cür məhdudiyyətlər artıq tətbiq olunur.
Bu niyyət odur ki, seçki illəri öncəsi yeganə bugün ifadə azadlığının gitmən azad olan məkanı interneti hakimiyyətin nəzarəti altında qalmaq.
Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstünün rəhbəri Emin Hüseynov bu fikirdədir. O, internetə dair ard-arda müxtəlif səviyyələrdə səslənən fikirləri hakimiyyətin internetə qarşı planlarının göstəricisi sayır.
Artıq Rusiya elib, bundan öncə Belarusiya, Qazaxstan kimi ölkələrdə də oxşar niyyətlər həyata keçirilir və biz görürük ki, bu böyük bir internetin üzərinə gələn dalğanın tərkibi, yəni baskı dalğanı. addım artıq onu göstərir ki, hakimiyyət bu barədə düşünür.
Azərbaycanın təhsil ocaqlarında azı 10 min sayta giriş məhdudlaşdırılıb. Bundan başqa, uşaqların erotik, porno və digər təhlükəli saytlara girişini məhdudlaşdırmaq üçün, xüsusi süzgəç paketlərindən yararlanmaq olar. İstər-istəməz bir sual ortaya çıxır. Az yaşlıları sözü gedən saytlardan qorumağın belə asan yolu varkən, ayrıca qanuna nə ehtiyac var? Suala cavab verən media hüquq eksperti Ələsgər Məmmədli, ayrıca qanunun söhbətini fərqli ad altında hakimiyyətin bütövlükdə interneti məhdudlaşdırmaq cəhdi sayır.
Bunun adı uşaqları qorumaq, böyükləri qorumaq, yaşlıları qorumaq, qadınları qorumaq. Hər hansı bir bəhanə istədiyiniz zaman uydura bilərsiniz, amma istənilən uydurulan bəhanə hüquqların özünü ortadan qaldırmaya yönəlməməlidir. Qanunla hər kəsin internetinə eyni senzura tətbiq olunacaq və onlar ancaq bəlli sayda, bəlli məzmunda informasiyaları görə biləcəkdirsək, bu internetə gətirilmiş senzura olar. İnternetə çıxış da, internetə çatım da informasiya azadlığının çox önəmli tərkib hissəsidir.
Ələsgər Məmmədlinin fikrincə, internetə çıxış informasiya azadlığının ən önəmli tərkib hissəsidir. Fevralın 26-sında onlayn ifadə təşəbbüsü koalisiyası da bu barədə bəyanat yayıb. Koalisiya Azərbaycanda uşaqları zərərli məzmundan qorumaq adı ilə hakimiyyət interneti tənzimləmək səlahiyyəti verəcək yeni qanunların qəbulundan narahatlığı dilə gətirilir. Koalisiya təəssüflə bildirir ki, hökumət bütün bu mürtəci planları Azərbaycanda BMT-nin internet idarəçiliyi forumu keçirildikdən sonra reallaşdırmağa başlayıb. Həmin forumla Azərbaycanın internetin inkişafında qlobal tərəfdaş kimi göstərmək istəyən hakimiyyət bugün əslində internet azadlığına dair dəfələrlə səsləndirdiyi vədlərdən geri çəkildiyini göstərir. Onlayn ifadə təşəbbüsü bir daha Azərbaycan hakimiyyətinə üz tutaraq beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməyə, internetə bağlı dövlət siyasətini beynəlxalq hüquq normalarına uyğunlaşdırmağa və internetin ifadə azadlığı məkanı kimi qalmasını təmin etməyə çağırır.
Nüşabə Fətullayeva və internetdə nə bağlı elə bu son təşəbbüslər kontekstə günün sualı da bundan bağlıdır. Hökumətin bu son təşəbbüsləri interneti təmizləmək ya nəzarətə almaq cəhdidir. Sizcə 057441017 nömrəsinə dinləyicilərimiz yazır ki, Əmirxan yazır ki, hələ ki bilinmir kimə xeyri, kimə ziyanı olacaq, amma hər ölkənin qapısı sərhədi limanı olduğu zaman indiki zamanda da yeni daha bir virtual aləmi qapısı olan interneti əlavə eləyə, qapıya nəzarət eləməsən ölkəyə kərvansaraya dönər, deyir. Əmirxan, mən bu ölkədən heç nə gözləmirəm, Zahid Qafqazlı yazır belə. Hüseyn yazır ki, salam, məncə ölkəmizə internetə onsuz da nəzarət olunur, çünki bu saxta hakimiyyəti yıxsa xalq ancaq internet vasitəsilə yıxa bilər, ona görə də məmurlar qorxurlar. Əliyevlər hakimiyyətinin imkanları yaransa kompüter, video və digər aparaturalarda YAP liderlərinin xüsusi imzası ilə satarlar, yazırdı Elmira və Araz Şəkidən yazır ki, Ərəb dünyasında baş verənləri xatırlayın və ölkəmizin seçki ilində olduğunu da nəzərə alın. İnternetin bahalığına görə Azərbaycanın ilk sıralarda qərar tutması da hakimiyyətin narahatlığına son qoya bilməyib və bu şəbəkə ilə bağlı səslənən əcaib təkliflər məhz həmin narahatlığın nəticəsidir, yazırdı Araz Şəkidən. Siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057441017 nömrəsinə SMS göndərməklə və ya Azadlıq Radiosunun nöqtə ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə ya da Azadlıq Radiosunun Facebook, YouTube və Twitterdəki sosial şəbəkələrində fikirlərinizi bölüşməklə. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili xəbərlərdə də işlədiyiniz kimi hazırda Azərbaycanda səfərdədir və bu prezident kimi Saakashvili Azərbaycana son səfəri olacaq. Bakıdan başqa Saakashvili Naxçıvana da baş çəkəcək, amma maraqlı odur ki, son səfərində Azərbaycana keçən il gələndə bir kərə yüksələn bayraq bir daha emmək çıxışı ilə parlamentdə bir çox deputatların da narazılığına səbəb olan Saakashvili bu dəfə səfərində nə ilə yadda qaldı?
Fevralın 27-sində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Azərbaycana səfəri başlayıb. Ekspertlər Gürcüstan prezidentinin gəlişini həm vida, həm də gələcək planlarını hesablanmış səfər kimi qiymətləndirir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir ki, Gürcüstan hakimiyyətində iki tirəlik yarandığından rəsmi Bakı qonşu ölkədə hakimiyyətin hansı qolu ilə dialoqa üstünlük verib-verməməkdə çətinlik çəkir. Prezident Saakashvili ilə başnazir İvanişvili arasında ciddi rəqabət var. Mərkəz rəhbərinin fikrincə Azərbaycanda Saakashvili daha uğurlu variantdır.
O siyasətdən çəkilmir, gələcəkdə fəal olaraq partiyasının parlament seçkilərini hazırlayacaq. Bundan başqa partiyasının hansısa bir üzvünü prezident seçkilərinə də irəli sürəcəklər. Gələcək planları ilə bağlı da Azərbaycan hakimiyyət məsulları fikir mübadiləsi apara bilər. Çünki Saakashvili Azərbaycanla strateji əlaqələrə çox böyük əhəmiyyət verir. İvanişvili isə əksinə baş nazir olandan sonra Azərbaycanla münasibətlərə kölgə salacaq bəzi addımlar atdı. Gələcək parlament seçkilərində Saakashvili qələbə salması da Azərbaycan üçün arzu olunandı və yaxud o partiyanın namizədin prezident seçilməsini də Azərbaycan deyədi. Bu mənada əlbəttə ki, Saakashvili ilə müzakirə olunan məsələlər var.
Ötən ilin martında Bakıya səfəri zamanı Mikhail Saakashvili'nin Azərbaycan parlamentindəki çıxışını çoxları xatırlayır. Həmin vaxt Gürcüstan prezidenti öz çıxışında Rusiyanı tənqidə tutmuşdu, Məhməd Əmin Rəsulzadədən isə sitat gətirmişdi. Elə SSR də öz daxilindən imperiya siyasəti ucbatından dağıldı deyən Saakashvili, Rusiyanın hər bir dövrdə öz işğalçı məqsədlərini qurbanına çevrildiyini vurğulamışdı. Rəsulzadənin bir kərə yüksələn bayraq bir daimməz şüarını Azərbaycan dilində səsləndirməsi onun çıxışını daha yadda qalan eləmişdi.
Как сказал Мамед Амин Расулзаде, первый председатель Национального совета Азербайджанской демократической республики, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz.
Borçalı cəmiyyətinin rəhbəri Zəlimxan Məmmədli deyir ki, Saakashvili hər şeydən öncə demokratik prezident kimi yaddaşlara iz salıb.
Milli Məclisdə onun 24 dəqiqə tarix bir çıxış çoxlarının yadındadır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə irsinin davamının Azərbaycan üçün nə qədər vacib olduğunu vurğuladı. Özümüzdə həsrət qaldığımız ifadələr işte. Qafqazda demokratiyanın qoarçılıqdan qəyata vəsiq almasının müəllifi kimi daxil olacaq. Gürcistanın daxili biraz haotik görünür, amma siyasi mübarizədir. Ola bilir ki, soydaşlarımızın və gürcü cəmiyyətinə verdiyi sözlərin bir qisminə əməl edə bilmədi. Amma o demək deyil ki, bu xəyanətkardır və ya hər halda onun gördüyü demokratiyaya bağlı
Borçalı cəmiyyəti may ayında Saakashviliyə demokratiyanın dostu mükafatını da verməyi planlaşdırır. Bugünkü səfərində Saakashvili başnazir müavini Yaqub Eyyubov qarşılayıb, o daha sonra prezident İlham Əliyevlə görüşüb Saakashvilinin Naxçıvana səfəri də planlaşdırılır. Yerli müxalifət təmsilçisi Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan təşkilatının sədri Yaşar Bağırsoy Saakashvilinin Naxçıvana gələcəyindən bugün xəbər tutduğunu söyləyir. O deyir ki, Gürcüstan prezidentinin Naxçıvana gələcəyini bir neçə gün əvvəl bilsəydi, nəticəsindən asılı olmayaraq onunla görüşü üçün müraciət eləyərdi.
Çox istəyərdim. Görüşək, o demokratik sistemdən bir müzakirə edək və xahiş edək ki, ən azı demokratik yolun layihəsini versin bizimkilərə. İstədiyim oğlardır ki, Naxçıvanda da öz tövsiyələrini versin hakimiyyət məmurlarına ki, ən başlıca hakimiyyətdə təmsil olunan insanlar insan haqlarına hörmət qoysunlar, demokratik prosesin qarşısını almasınlar.
Gürcüstan prezidentinin səfəri 2 gün çəkəcək.
Kəbiran Dilavəri, Saakashvili Gürcüstanda elədiklərinə görə təqdir eləyən nə var? Saakashvili haqqında mənfi fikirləri olanda, məsələn, onu islahatçı kimi yaxşı təqdim eləsələr də, bəziləri sonradan Saakashvili Rusiya ilə müharibəyə görə və faktiki olaraq Gürcüstanda sonradan demokratiyaya qarşı olan əks proseslər aparıb diktatura rejimi qurmaqda da iddiam eləyirdilər. Saakashvili ilə bağlı da, səfəri ilə bağlı da fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında. Məsələn, dinləyicilərimizdən biri yazır ki, Saakashvili az qala peyğəmbər kimi göstərməyə çalışırlar. İndi isə o faktiki olaraq axırıncı dəfə bizə qonaq gəldi, amma elə bil turist gəlib və hanı özünü pak görsədən SMS-çilər Saakashvili heç yad da eləmədilər, heç olmasa başsağlığı verədilər. Mən onun siyasətinə rəqib idim, onu Don Kixoda oxşadırdım, amma indi onu salamlayıram, uğurlar arzu edirəm. Bu 057-744-107 nömrəsinə kontekst proqramına gələn dinləyici mesajı idi. Saakashvili'nin şəxsiyyəti ilə bağlı, elədikləri ilə bağlı fikirlər, mübahisələr, müzakirələr hələ çox davam edəcək. Elə onun yerisi Stalin isə hələ Sovetlər dönəmində Lenindən sonra Sovet İmperiyasının rəhbərliyi eləsə də günü bugünə qədər Stalinin elədikləri hələ də danışılır. Milli siyasəti ilə bağlı Stalinin yer etdiyi siyasətin nəticələri isə hələ bugün də ortadadır və bir çox dövlətlərdə hələ də bu yüzdən regional münaqişələr baş verir. Ətraflı İlxan Nəsibli.
SR dağılanda bu məkanda milli münasibətlərə bəziləri saatlı bombalar deyirdilər və hesab edirdilər ki, bu saatlı bombaları Stalin qoyub. Çünki SR məkanında indiki sərhədlər yaranan vəziyyət onun milli siyasətinin nəticəsidir. Abxaziyalı Nikolay Xasiqin 81 yaşı var. O 1932-ci ildə Suxumidə anadan olub. Onun bir yaşı olanda Stalin Abxaziyanın qısa müddətli müstəqilliyini əlindən aldı və Abxaziyanı Gürcüstanın tərkibinə qatdı. 1936-cı ildə isə o vaxt Transqafqaz regionunun rəhbəri Lavrenti Beriya Abxaz lideri Nestor Lakobanı Tbilisidə öz evində nahara dəvət elədi və Lakoba qonaqlıqdan salamat çıxmadı. O qəflətən öldü. Rəsmi olaraq o güya ürək tutmasından ölüb. Ancaq o vaxtdan indiyə kimi şübhələr var ki, Stalinin inqilabi silahdaşı Lakobanı zəhərləyiblər. 1937-ci ildə isə repressiyalar başlandı. Abxaziya hökuməti bütünlüklə həbs olundu, məhkəmə şouları düzəldildi. Ancaq sonralar əldə olunan sənədlərə görə Beriya hökumət üzvlərinin edamına məhkəmələr hələ başlanmamış əmr veribmiş. Daha sonra elmə əsərlər meydana gəldi ki, Abxazlar əslində ayrıca xalq deyirlər, onlar gürcü əsillidirlər. Xasiq deyir. Belə zorakılığı, belə alçaltmanı, belə ələ salmanı, belə genosidi bizim xalq heç vaxt görməmişdi. 1941-1945-ci illərdə müharibə dövründə proses səngidi. Ancaq müharibə qutaranda Abxaziyada 1930-cu illərdə başlanmış işlər davam elədi. Xasiq deyir. 1945-ci ildə müharibə qutarandan sonra Abxaz dilində məktəblər bağlandı, assimilasiya siyasəti başlandı. Bizim uşaqlar gürcü dilini öyrənirdi və bizim dilimizdə bir söz belə bilmirdilər. Eseri dağılanda buxovlar sınan kimi Abxaziyada müharibə başlandı. Rusiya hərbçilərinin kömək elədiyi Abxaz separatçıları 240 min gürcünü Abxaziyadan qovdular. Abxaziya müharibəsində 8 min adam öldü. 2008-ci ildə Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra Abxaziyanın de facto müstəqilliyini Rusiya tanıdı. Beynəlxalq aləmin əksəriyyəti isə Abxaziyanı Rusiyanın işğal etdiyi region hesab edir. Xasiq deyir ki, indi Abxaziya Rusiyanın müstəmləkəsidir. Beləcə, Abxaziyadakı kimi Cənubi Asiyetiyada, Acarıstanda, Moldovada, Dnestriyanı regionda və yaxud Kırım Tatarlarının ya Çiçinlərin indiki problemləri vaxtı ilə xalqları milyonlarla köçürən, sərhədlərin içində sərhədlər çəkən siyasətin nəticəsidir. Radiomuzun müxbiri Robert Coulson yazır ki, vaxtilə Amerikanın Dövlət Departamentində Dövlət Katibi James Baker'in Sovet xalqları üzrə müşaviri olan Paul Goblin sözlərinə görə Moskva Yerevanla Bakı arasında hakim rolunu möhkəmlətmək üçün Dağlıq Qarabağ Azərbaycana verilib. Robert Coulson yazır ki, Harvard Universitetindən Terry Martin'in fikrincə Dağlıq Qarabağ Türk Azərilərə Türkiyəni razı salmaq üçün verilib. Çünki o vaxt geopolitik baxımdan SSR-i kövrə idi. Coulson yazır ki, Rusiyalı etnograf Anatoli Yamskovun fikrincə isə qərar, yəni Dağlıq Qarabağın Azərbaycanda olması ona görə verilib ki, çobanlar yuxarı və aşağı otlaqlar arasında hərəkət edəndə respublikaların sərhədlərini keçmək lazım gəlməsin. Amerikanın Ordu Kollecinin Milli Təhlükəsizlik üzrə professoru, Stalinin Milli Məsələlər üzrə Xalq Komissarı olduğu dövr haqda kitabın müəllifi olan Stephen Blank hesab eləyir ki, Stalin bütün xalqları bir sosialist dövlətində tam inteqrasiya olunmuş etmək istəyirdi. Onun səhifində idi ki, o bununla milli məsələnin həll olunacağını düşünürdü.
Elxan Nəsibli və dinlədiyiniz reportaj və oradakı fikirlərlə bağlı siz də öz şərhinizi verə bilərsiniz azadiqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam eləyir.
Kim nə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramının sonunda autizmlə danışacağıq. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının rəqəmlərinə görə 4 minə yaxın autizm xəstəliyinə yoluxan uşaq var, autizm xəstəsi var, amma dövlət rəqəmləri isə bundan fərqlənir. Üstəlik, autizm xəstəsi olanlar dövlətin qayğısının olmamasından və hətta onların xəstələrinə rəsmən diaqnozunun da xəstəlik kimi, sayılmaz xəstəlik kimi sayılmamasından narazılıq eləyirlər. Ətraflı problemlə bağlı Arifə Kazımovanın reportajı.
Mən məcburam, evimi qoymuşam satdığa. Satam evi, aparam 1 ili 30 mindir. 1 il uşağın orada o gözəl tohum autizm vakfində təhsil alması 30 mindir.
Bunu Azadlıq Radiosuna adının çəkilməsini istəməyən Bakı sakini deyir. Övladları autizm sindromundan əziyyət çəkən, ancaq kimliyini açıqlamaq istəməyən valideynlər az deyil. Onların daha bir dərdi Bakıda dərdlərinə əlac edə biləcək mütəxəssis tapa bilməmələridir. Autizm təxminən 3 yaşda başlayır və məhdud hərəkətlərə gətirib çıxarır. Autik uşaqları çağıranda cavab vermirlər, göz ünsiyyəti, sosial bacarıqları olmur. Azərbaycanda autizmdən əziyyət çəkən uşaqların sayı artır. Autizm defektoloji və psixoloji Yardım Mərkəzinin məlumatına görə indi ölkədə 4000-dən çox belə uşaq var. 2009-cu ildə 6 mütəxəssis Türkiyəyə 6 aylıq ixtisas artırmaya göndərilib. İndi onlar müxtəlif qurumlarda işləyir, biri də Ailə, Qadın və Uşaq Komitəsinin nəzdindəki Uşaq Əlilliyinə Dəstək Mərkəzində çalışır. Komitə ilə həmin şəxslərin 2 illik müqaviləsi olub, sonradan müstəqil fəaliyyətə başlayıblar. Bunu Azadlıq Radiosuna komitənin regional mərkəzlərlə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Məftunə İsmayılova deyir. O, autizmin diaqnoz kimi təsdiqlənəcəyi halda onların da digər əngəlli uşaqlar qrupuna aid ediləcəyini və həmin qrupun imtiyazlarından yararlana biləcəyini söyləyir. Məftunə İsmayılova digər ölkələrdə daha çox yerli səviyyədə maliyyələşdirilən təhsil mərkəzlərinin yaradıldığını sözlərinə əlavə edir.
Yəni, təklif olaraq biz müxtəlif qurumlar qarşısında, əgər dövlət proqramlarında bu sahələr nəzərdə tutulsa, təkliflərlə çıxış eləyirik. Amma mərkəzlərin açılmasına, maliyyə tərəfinə gələndə bu yerli icra hakimiyyətlərinin, yerli güc strukturlarının səlahiyyətləri çərçivəsində olmalıdır.
Autizm defektoloji və psixoloji yardım mərkəzinin rəhbəri Çiçək Məmmədli Ailə Qadın və Uşaq Komitəsinin autizmli uşaqlarla sözdə məşğul olduğunu düşünür.
Sual verirəm ki, bir dənə mütəxəssis mənə 2 işləmə uşağa sahib dursun, deyir pullandı. Bir məşğələsi 30 man, ay hesabladı.
Xaricdə dövlət hesabına təlim keçmiş mütəxəssislərə gəlincə
siz dövlət hesabına xarici ölkədə treninglər keçib gəlmiş mütəxəssislər hanı deyim mən sizə, məmurların evində sutqalıq müəllim satılırlar. Onları məmurlar alır, qəşəng oxuyurlar. Türkiyədən, Almaniyadan gəlirlər. Onu məmurlar alır, sutqalıq müəllim kimi günə 100 manat, 100 manat, 50 manat, nə bilim 150 manat verir. O uşağı üzr istəyirəm, tualetə qədər aparır. Həmən oxuyub, dövlət hesabını oxuyub gələn müəllim.
Daha bir problem ondadır ki, Azərbaycanda autizm xəstələrinə əsasən əqli yerilik və lalkar diaqnozu qoyulur. Halbuki həmin uşaqlar danışa bilirlər, onlarda özünə qapanma, davranış pozulluğu və aqressivlik müşahidə olunur. Bu tip uşaqların psixoloqa, loqopedə ehtiyacı var. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, Bakıda rəsmi qeydiyyatdan keçmiş 150 autizm xəstəsi var. O, QHT-lərin 4000 rəqəmini haradan götürdüyünü bilmədiyini söyləyir və bunu da bildirir ki, xəstəliyin ayrıca statistikası aparılmır. Onların adı əqli qüsurlular içərisində gedir. Anar Qədirli müvafiq dövlət proqramı qəbul olunarsa imtiyazlı dərmanların veriləcəyini, uyğun mərkəzlər yaradıla biləcəyini də istisna etmir.
Əgər stasionarda müalicə alırsa, yəni müalicəsi pulsuzdur. Amma belə ambulator müalicə, yəni onun evdə oturub imtiyazlı gəlib dərman almaq üçün hələlik proqram yoxdur. Yəqin ki, bu məsələlərə yaxın gələcəkdə baxılacaq.
Azərbaycanda rəsmi orta aylıq maaşın 400 manat civarında olduğunu nəzərə alsaq, xaricdə təlim keçmiş mütəxəssislərin Bakıda autizmli uşaqlarla saatı 30 manata keçdiyi məşğələnin hamının cibinə uyğun olmadığı aydınlaşır. Çiçək Məmmədli 50-yədək valideynin başqa ölkələrə köçməyə məcbur olduğunu deyir. Onlar autizm xəstələrinin reabilitasiyasına dövlətin pul ayırdığı ölkələrə üz tuturlar.
Özləri öz aralarında qızım o verir, əli alır, vəli götürür, vəli alır, əli götürür. Yəni bunu özləri dövlət səviyyəsində nə olar ki, az həll elə, mənim də balam autizmdir. Mən nə olar ki, mənim yoldaşım Qarabağ əllidir. Nə olar mən də gedim də, mən məmur deyil mənim yoldaşım məsələn. Xəstədir, ruhu xəstə olubdur, Qarabağ əllidir, kontuziya alıbdır.
Autizmli xəstələrlə bağlı Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz və Kontekst proqramı burada başa çatır və sonda Kontekstdə günün sualı ilə bağlı sizə hökumətin internetlə bağlı yeni təşəbbüsləri nəyə xidmət edir? İnterneti təmizləməyə ya nəzarətə almağa sualı ilə bağlı Naxçıvandan Sabir yazır ki, rejim internetdə qlobaliti bərpa eləmək istəyir, ona görə ki, hakimiyyətin dayaqlarının boşalmasında internetin rolu böyükdür, deyirdi. Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdimin kimi Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Flash Mob proqramı ilə davam edəcək. Hələlik, azadlıqda qalın.